kasali ka.
Pareho lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba mga scientists?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Ng hapon, mga classmates. Ngayon ay Friday, alas 4 ng hapon. Ito po si classmate Mary.
At ako na po si classmate Cha. Pahirap isayain yun.
At kami ay mula sa Kulay ng Agham.
At kami po yung nakikiting bumati sa inyo isang magandang masensyang hapon, Planet Earth.
Dahil sensya namin.
Sensya ninyo.
Sensya nila.
Sensya na kayo. Agham para sa lahat.
Ang aga-aga nag-aham.
Kakaumpisa pala lang show, nagahang na.
Kasi po, ang haba ng ating bakasyon dahil sa papal visit.
Oo nga. Last week, wala tayong klase.
Sana naman, nakapagtika ka na at nakapagpahingi ng patawad sa mga kasalanan mo.
Nabasbasan na ako ni Poop. Sabi niya, magkakaroon ka pa ng maraming papers.
Wala ko maraming anak.
Bakit naman anak?
Diba sabi niya, dapat yung mga big family ay hindi naman ang cause ng poverty.
At want to watch us, Pilipinas, talagang big family style dito.
Sobrang daming tao nga, eh, diba? Pero yun na nga, ang kung napansin nyo, I think pansin na pansin, nung time na dito si Pop, nagkaroon na naman ng bagyo.
Oo, at bumaha ang kwan, ang mga cellphone. Hindi na puting winawagayway ngayon. Ang effect ng siyensya ngayon ay puro na cellphone nakikita mo nung buo.
Yun po ang effect ng siyensya. Dumating dito si Pope John Paul II ay
puting
mga puting panyo.
Panyo o parang mga tela.
Kung ano-ano lang. Pero ngayon talagang puro cellphone. iPad.
Mm-mm.
Hindi niya isipin siguro mahirap Pilipinas, no? Parang ang yayaman ng mga tao.
Lahat may cellphone, kumukuha ng picture.
Hindi niyo alam marami doon na ano lang yan, na snatch lang. Lang. Pero yun na, at I think ibang-iba talaga itong experience ni Pope. At para sa atin din, ibang,
true.
Kaya Kristiyano ko, kaya hindi.
At talagang, di ba may bagyo nung bumisita si Pope dito? At
oo,
umuulan.
At ang pangalan ay?
Si Amang.
Amang. Di ba tamang-tama, Amang?
Amang ba o Amang?
So, hindi ko alam.
Tatanungin natin.
Kaya tamang-tama ang ating alamang. Ating mga guests ngayon.
I-check natin. Kasi kaumpisa ng taon at gusto natin malaman kung anong mangyayari sa mga darating na mga buwan.
Kasi kung napansin nyo, parang tahimik ang weather ngayon. Pero alin naman ang weather?
Bigla
weather,
na lang.
Weather lang yan.
Oo, bigla na lang nag-change ang kanyang...
At saka, di ba, malamig. Pero ngayon napansin ko, pag gabi, may time na iinit ng konti.
May time na malamig naman.
Siguro lalamig.
At ito delikado sa ating health.
Sure, kaya ang daming nagkakasakit ngayon. Mm-hmm.
Kaya ang ating bisita ngayong hapon, ating mga classmates actually, kasi mga kaedad lang natin ito eh.
Ay, true. Ito yung isa ay suking-suki na natin.
Ay, hindi lang suki ng sensya na kayo. Suki ito ng maraming programa ng DZUP at mga kung ano pang mga radio
kahit
stations.
Labas.
At TV. Ay, hindi pala siya pinapapunta ni Teacher Mahar sa kwan sa mga TV interviews.
Gusto so, ito po ay isa sa mga
nakapunta na pala.
Sa minyon ni Teacher Mahar Lagmay. Head ng Project NOAA. So, meron naman tayong mga kasama from Project NOAA.
At isang expert na mula sa Institute.
Expert daw na kinilabutan.
Kailangan
itaas. Panindigan mo ang pagsabi ng expert ka.
Mula sa Institute of Environmental Science and Theology.
Mababalan siya ng trabaho sa siya daw ay nagpa-part-time sa PAGASA.
Oo.
Scholar so, lang daw siya ng pag-asa.
So marami siya siguro ma-share sa atin ngayong
so,
hapon.
So may pag-asa siya. Kasi may pag-asa scholarship.
True.
So, meron palang scholarship doon.
Oo nga, nag-offer pala sa'yo. Ngayon ko lang narinig din.
Siguro kung meron kang future
may
as
pag-asa
a weather
ka,
forecaster, tipo
pwede ka nilang bigyan ng scholarship.
So yun, tingnan natin kung ano masasabi sa weather at sa love life nila. Meron bang panahon sa love life ang mga nagwe-weather forecast? Kasi 24-hour ano, job.
Kailangan bantayan kung ano nangyayari sa ating weather. So hindi natutulog ang...
Pero ngayon pong walang mga disasters, baka may oras silang mag-love life.
So i-welcome po natin ating guest mula po sa Project NOAA, si classmate B.A. Racoma.
Hi, magandang hapon po.
Ang ganda ng hair ni classmate P.
Nangungulot po dahil sa
Medusa.
Parang siya santo ninyo lang eh.
Medusa ang tingin ko.
Binasbasan po yan ni Santo Papa.
Wow, wow! Kaya pala kumulot.
Kasi kaka-face lang ako ng Santo Niño eh. So,
Nulinggo, oh, nulinggo.
At naka-pink siya.
At pong ating classmate mula sa IESM, si classmate Ariel Rojas.
Maganda nga po.
Ay, kung makalali ng voice.
Ang pistahin kasama natin.
Parang Jake Rojas, Ariel Rojas. Magandang screen name yon.
Ito si B.A. Racoma.
Ay, pangkwani yan, pang-artista din yan.
True. Mm-hmm. Madami, malaki ang kinikita naman comedians ngayon. Diyos ko. Sino pa itaman? Kaya magpatawa, hindi kami.
Yung nga. So, nag-umpisa na yung taon, ano? Kaya ang ating bagyo ay talagang binalagin seryoso.
Tiyan, sabi ko nga, bakit letter A? Umigot na ba? Hindi, bakit
taong
pala?
Oo, si classic Mary, nagsataka siya, bakit nag-amang ang pang-amang ba? Or amang? Ano ba tamang... Amang.
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 Amang. Sa Kapampangan po, hamang yun.
Hamang. Hamang nga po yun sa Kapampangan.
So, at kakatapos lang nung Senyang, nung...
O, yun ang pinaka-last nating bagyo last year,
na
no?
Na nasirang schedule ng UP nung ating mga finals dahil sa Senyang. At yun na yung last year, yung Senyang. Yes. At ngayon, ay kakasimula lang, nagbenamano na si Amang. Malakas bang bagyo si Amang? Kasi talagang medyo muntik na ma-disaster si ano eh, si Pope Francis.
Ilang beses nilipad yung kanyang kapa sa likod eh.
Hindi, sa Katacloban. Talagang hindi na niya sinunod yung kanyang schedule kasi parating na yung bagyo.
Masama na nga panahon nun.
So, pero hindi naman siya nakakause ng maulan ba siya, malakas na hangin.
Si Amang ay tropical storm lang. Yung pinakamalakas niyang sustained winds ay 100 kilometers per hour ayon sa PAGASA. Pero sa ibang weather agencies, umabot ng mga 120 sa GTWC tsaka sa JMA.
Sa ano? Sa?
JTWC, Joint Typhoon Weather Center. Warning Center, sorry.
Saan yun?
Sa US.
US? Ayun yung sa Japan?
Japan Meteorological Society.
Sa Japan? Ang sa Japan ay nasa Japan.
Oh, nasa Japan.
At sino ba ang normally? Kasi nung kailan ba yon nung Senyang?
Nag-aaway sila kung ano nung...
Kung aling path ang tatahakin.
Kasi
tapos...
tatlo ata yung path na lumabas.
Ay, sorry, si Ruby ba yon?
Si Ruby yun. Nag-aaway sila. Mm-hmm. Isa yung sa US, sa Japan. Tapos meron din sarili ang PAGASA.
At kung mapapansin nyo po, yung sa PAGASA, ginawa nila sa gitna at sila ang tumama.
Parang... Galing din ang simulation eh, no? Perfect!
So, parang ipa-plot mo lang nasa bandang gitna. Na, yun na yun.
Oo.
Pero normally, ano ang sinusundan natin sa Pilipinas?
Siyempre po, PAGASA kasi yun yung official talaga natin. And yung ano yung observation natin dyan is dahil homegrown yung mga meteorologists natin dito, alam na alam
masanay
nila yung
sila,
ano, masanay.
No? Mas expert.
Masanay.
Mas kilala nila yung
pero ngayon ba ang ating mga meteorologists gumagamit na talaga ng mga instrument? Kasi nung unang panahon, ang sinasabi nila, talagang based lang sa experience, may mapa sila at talagang pinaplot lang nila at somehow nahuhulaan nila.
Saan dumadaan?
Actually ngayon, more model-based yung pag-forecast ng weather.
So ano pong model ang ginagamit natin?
Maraming models na ginagamit. Like for instance, sa PAGASA, meron tayong ginagamit yung COSMO. Merong WRF, Weather and Research Forecasting Model. Meron ding NavGem. Yung ibang models available naman online, pwede nyong i-check. Kasi output siya ng ibang weather agency.
So, anong mga kailangan i-input mo dun sa model? Anong mga parameters?
Hard science na to. Ano po, mga
lang ma-imagine
weather elements, temperature, humidity, mga ganon. Pressure.
So, kunyari, i-input ko ngayon yung data na yon, ilalabas nila?
Meron ng mga data files na nakaset na yung forecast na weather data. Tapos i-input na lang sa model.
So, machine lang po yun, pero may human touch pa rin ba? Kasi, syempre, may ilalabas na model, may ilalabas siyang prediction, pero alam natin yung prediction yon. Meron pa bang ginagawa ang mga ating meteorologists na paglabas nung data, paglabas ng prediction, ay titignan din based on other things.
Opo, meron tayong synoptic stations all over the country.
Ano yung isa ng synoptic?
Weather stations. Okay.
Oh, yun. Weather stations. Ang lalim naman kasi. Meron lang palang weather station.
Weather lang pala.
Oo.
So,
ano yung term yung classmate?
Synoptic.
Synoptic.
S-Y-N-O-P-T-I-C.
Correct. Correct ka dyan. Okay, so ano yung ginagawa?
So, sa weather stations, nag-measure sila ng yung weather ano nga elements. Temperature, air pressure, rainfall, and all the other elements. So, fina-factor in yun sa mga I mean, meron tayong output ng models. Pero kinukonsider din yung actual observed data. So, kaya po, yun din po yung edge ng PAGASA. Kasi usually, yung other weather agencies abroad, satellite lang yung kinukunan nila. Tayo meron tayong ground-based data.
So, ito yung observation talaga.
Opo. So, mas maganda yun kasi meron tayong ground data. May validation nung naganap talaga.
At marami tayong weather stations sa buong Pilipinas.
Opo.
Kalat na ito all over the country. Yes, so, ngayon, kasi dati, di ba, pagsasabi ng PAGASA, kung ano sinabi ng PAGASA, hindi mo dapat susundan. Pero nga, din, umalit pa ako yun, mga 10 years ago.
Hindi pa kapani-paniwala ang prediction ng PAGASA.
Oo, pero ngayon, pag sinabi ng PAGASA, at sinabi din ng Project NOAA,
more or less, mga 99% accurate ang sinasabi nila.
Oo, kasi hindi naman siya 100%.
Oo, naman.
Pero, iba-ibang models po, ang mathematical models ginagamit nyo, bakit iba-iba? Iba-iba ba nilalabas nila na prediction? Or halos pareho lang naman?
Babalik po tayo dun sa yung path ni Ruby nung December.
Mm-hmm.
Iba-iba yung outputs ng iba-ibang weather agencies kasi iba-iba yung ginagamit nilang models.
Yun, kasi nga model lang. Apo,
ang mga models, iba-iba yung kanilang parang weight. Weight na binibigay.
Iba-iba equations yun.
Iba-iba yung weight na binibigay sa bawat parameter. Merong model na mas malakas yung weight sa precipitation or sa ulan. Meron ding mga models na mas malakas yung weight para sa wind speed or sea level pressure. Ganon. So, iba-iba talaga yung kanilang output. Iba-iba yung kanilang track.
Pero walang mas tama dun sa weight. Parang pwedeng mag-work ito, mas magiging exact ito in this situation. Pwedeng yung isa ang mas mag-work in another.
Tama po yun. Meron po mga models na specifically ay
design sa ganitong
design talaga for ganitong season.
So merong winter parang ano lang parang outfits lang, di ba?
Kasi na magagamitin mo yung model sa Pilipinas sa pang-winter and wala naman tayong snow dito, wala tayong winter.
Baka bilang ma-forecast ay uulan ng ano,
ng niyebe.
Uulan lang niyebe ng yellow, di ba? So kaya si classmate Ariel, ano ba ang inaaral niyo ngayon sa ISM?
Meteorology po.
Ah, talaga meteorology?
Meron pa tayong ganung degree sa
meron
ISM?
Meron naman.
MS Meteorology. Matagal na mga 1970s.
Matagal na yun.
Matagal na pala.
Ang wala tayo, teachers. Kasi maraming teachers ay kailangan magtrabaho
diba,
sa labas.
Naging problema yan na PAGASA kasi marami silang meteorologists na umalis. Nagpunta ng Australia ata, karamihan ng Qatar. Oo. Naglayasan.
May tayo na nag-brain drain, pero ngayon, marami na tayong nag-aaral ng meteorology uli at may mga nagtuturo na ng mas madami sa atin dito sa UP. Pero ito isang field na kailangan talagang i-develop pa natin at mag-attract pa ng mga estudyante. So, ano bang ginagawa ng meteorologist?
Nagpipredict lang ba ng bagyo?
Maraming pwedeng aralin sa meteorology. Maliban sa weather prediction, meron ding yan, yung ginagawa nila sa ClimateX pag ano ng rainfall.
Yung amount ng
Rainfall. Kasi di ba kailangan siya sa agriculture. Eh di ba ang Philippines agriculture-based na country.
So importante talaga yun.
Tapos sa aviation din, kasi kailangan halimbawa.
Ay, oo nga pala.
Yung wind speed. Kung,
so may na-employ din ba ng mga meteorologists sa mga
meron po tayong meteorologist sa NAIA.
Sa NAIA meron.
May weather station din sa NAIA na PAGASA weather station na.
May nakalagay doon na ginagamit naman ng mga taga NAIA yung ating aviation.
Sige, i-define mo, what is meteorology? Is it the study of meteors?
Akala ko dati ganun lang yun.
Oo,
study of meteors lang
eh.
Pag
biglang nagkaroon ng weather
forecasting.
Oo, ngayon, lahat na nandoon na.
Oo, yung sa climate. Ano nga ba talaga ang exact definition ng meteorology? Akala ko meteors. Titingin lang siya sa langit. Yun na yun. Pag-aaralin lang kung anong dumadaan-daan dyan ng mga kung anong ek-ek ng mga meteors.
Dali, gina-google pa ako.
Kailangan lang po
kaya kasi pag daldal lang ako.
Kailang meteorology po ano kasi siya isa siyang interdisciplinary na ano na, na discipline.
At hindi, to be clear, hindi lang Michi.
True lang siya. Actually, kung gusto mo mag-meteorology, dapat napaka diverse ng kaalaman mo. Besides math, dapat magaling ka sa physics at in fact pati chemistry, 'di ba? And isasama mo pa ang geography diyan kasi hindi enough na alam mo lang yung atmosphere, dapat alam mo kung saan tatama yung atmosphere. Tapos ano pa?
Kasi tatama yung atmosphere. So ano talaga pa? Interdisciplinary,
yes,
siya.
Mm-hmm.
At kailangan din ba ng geology?
Kailangan din po, kahit o paano, kahit o paano.
Kahit o pa.
English, para na English kailangan ba? Nagtinginan sila, oh.
Kailangan po pag ano, pag ma-i-communicate na sa people.
Kasi kailangan alam mo i-communicate.
Yes,
ang pag-share ng data ng mga weather ay talagang ginagawa ng mga bansa, di ba?
Para, pero study siya ng ano? Anong study siya ng?
State ng atmosphere.
So, yun lang yun. State of... dami sinabi. State of the atmosphere lang pala.
Tapos po yung meteors, hindi siya yung meteors na alam natin sa astronomy.
Iba.
It could be anything na nakasuspend sa
baka galing
sa atmosphere.
Siya sa galing siya sa...
Ang meteor ay...
Latin word.
Ang meteor...
Greek.
Oh, ang ibig sabihin niya ay meteoros.
Which parang ang ibig sabihin ni meteor, ano ang meteoros?
Ibig sabihin lofty or ano up in the sky.
So anything ayon, up in the sky.
Na nakasuspend sa air.
Sa air.
'Di ba yung ano yung rain, droplets na nakasuspend sa mm-hmm. air, yung mga aerosols ganun.
So lahat to ay kasama ng meteors na sinasabi.
Yung meteor sa meteorology, sa meteorology na context, hindi yung sa astronomy.
Alam na natin kung ano yung dulo, study.
Study yun eh. Parang something ology.
Study ng mga nakasuspend sa air. Yun lang pala.
Yun. At atmosphere. Pag sinabi mo atmosphere, anong ibig sabihin ng atmosphere? So ang atmosphere ay?
Yung layer of air na naka-envelope sa Earth.
So everything na nakapalibot sa Earth, yun yung atmosphere
yung air,
natin. At marami siyang component.
Marami siyang components tsaka marami siyang
sige
layers.
Sige nga, ilan.
Yung layers po ba yung components?
Ay, marami bang layer? Meron stratosphere, yun ba yun?
May troposphere. Karamihan ng...
Yung nasa, kung nasaan tayo, ano ito?
Troposphere po.
Tropo, tropical. Tropo.
Tropical.
Tropo. Ano kaya root word ng tropo? Mag-google natin namin. Tropo. Tapos troposphere. Tapos after this.
Stratosphere.
Tapos. Pagkatapos ng stratosphere. Ionosphere na ba?
Thermos. Eh, wait lang. Something sphere.
Lahat po yan may something sphere.
Mm-hmm.
Atmos is air.
Air.
Lahat yan may air. Pero pag umabot ka na sa outer space,
syempre
hindi...
panipis ang napanipis to ano,
yung buhok.
Yung buhok mo, ikaw naman Ariel.
Panipis ng panipis yung hangin.
Yung hangin, di ba?
So, ang daming parts. So, meron bang specialization ng inaaral lang ay troposphere? Meron bang specialization ng inaaral?
Karamihan ng weather events ay nangyayari sa troposphere. Yung mga bagyo hanggang troposphere lang yan.
So, walang nagaganap na bagyo sa stratosphere, syempre.
Wala po. Pero, malakas yung hangin dun eh.
Pag every time may bagyo sa troposphere, malakas ang hangin sa stratosphere.
Hindi po. May separate ano siya. In general, malakas talaga yung hangin.
Malakas
sa,
talaga.
So, dito sa stratosphere yung tinatawag nating jet stream. Yung sinasabayan ng mga eroplano para makatipid sa gasolina.
Ito bang jet stream, iyon ay hindi galing sa jet? Ang tanong yun. Hindi po may nakikita kang guhit na ganyan. Jet stream tawag doon yung may guhit
Ang tawag po doon ay contrail or condensation trail.
Contrail.
So, galing sa aeroplano yun.
Yung ano po, pag dumadaan yung jet, yung parang
dilaw na linya.
Nagko-condense yung mga ano kasi may dumaan.
Kasi may dumaan na mainit or something, yes. Magko-condense yung mga, yung air doon.
Yes.
So makikita mo siya sa straight line na parang yung usok.
Apo.
Mm-hmm. Pero yung sinasabi mong jet stream, parang ito, di ba sa ilalim ng dagat, meron din ganyan?
Yung
parang may wave.
Oo, yung...
Parang sinabay ni Nemo.
Oo, yung...
So, sa stratosphere, meron din tayong ganon.
So, may tropopause po, tsaka sa stratosphere. Yung boundary po ng troposphere, tsaka ng stratosphere ay kinatawag na tropopause.
Parang menopause lang, eh, no?
Oo.
At dito nangyayari yon.
Yung ano, fast flowing narrow current of air.
Kasi parang dahil mag-iiba na yung stratos tsaka tropos, so merong sa in between, parang doon nangyaring turbulence. Parang hindi naman turbulence, pero merong nangyayari doon sa kanilang boundary.
Parang kung lumilipad ba ang eroplano, nasaan siya? Tropos or stratos?
Depende kung domestic or international.
Ah, okay. Domestic ay tropos lang.
Is that low tide or high tide?
Oo, parang may universe na ang talong eh, no?
So, ang pag-domestic po ay tropos lang.
Hindi siya kailangan umakyat ng...
Gaano ba kataas ang ano? Saan, gaano ba itang ilang bang thousands of feet?
Ang troposphere pag nasa tropics. Kasi...
Sabi to, tama ang tropics ko eh.
Hindi ko alam yung ano eh, yung root word ng troposphere. Ah, ito, change daw.
Change.
Greek word, tropos, change.
Okay, so gaano siya kataas?
Mas mataas siya sa tropics kasi mainit, nag-expand yung...
Ah, so hindi po constant. Hindi siya parang bilog, hindi bilog. So depende kung
so, mababa siya sa may polar regions.
Sa mga mas malamig.
Apo. So sa tropics, mga 17 kilometers.
Nag-isip bigla eh.
17. Ay hindi, mga up to 20 to. Pero yung average sa entire globe, mga 17 kilometers.
Ilang bang kilometers ang ano, Mount Everest?
9? Less than 9.
So, hindi siya aabot ng stratosphere. Pero so, para yung mga aeroplano, umaabot sila ng...
35,000 feet.
So, nasa stratosphere na sila, malamang. Lalo ko international flight.
Ilang ba ang 35,000 feet?
Nakalipad ka na ba?
Oo, ilan ang 35,000 feet sa kilometers?
Magko-compute pa ho muna kami during the break.
Sige, habang kinukompute natin yan.
Mga 10 kilometers yan.
So, halong compute po ng ating mga classmates ngayong hapon ng ating...
Kasi po sila yung meteorologist, hindi po sila mathematicians.
Dapat kami po ni classmate Mary ang mag-compute. So, mag-break po muna tayo. Ang oras po natin at 31 minuto makalipas sa kaapat ng hapon. Ang DZUP 602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 602, kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Yana, tara, dito na tayo tumawid. Malilit na tayo, dali.
Ano ko ba doon tayo sa pedestrian lane?
Ang layo nun, tsaka wala pong mga sasakyan. Tara na.
Sige na nga.
Bawal tumawid dyan!
Ang simpleng pagsunod ng batas trapiko ay katumbas ng buhay mo. Huwag magbulag-bulagan, batas trapiko ay pahalagahan. Magbago para sa pagbabag.
Sa simula, bulong lang yan. Pero pag pinabayaan, ang simpleng bulong, nakabibingi. Inisin ang mga estero, huwag pabayaang nakatiwangwang ang tubig, panatilihing malinis ang kapaligiran. Dahil kahit bulong pa lang yan, dapat may aksyon ka na. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Pareho lang ba ang virus at bakterya?
Normal na tao ba ang mga scientists?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
We're back! kami po ay bumabalik sa masaya at masyensyang programang Siyensya na kayo. Ito si Classmate Mary.
At ako lang po si Classmate Chat. At kasama po natin ngayong hapon mula po sa Project NOAA si Classmate B8. At kasama din po natin mula po sa IESM ng College of Science si Classmate Ariel.
So, pag-asa scholar.
Pag-asa scholar. Hindi natin ala. First time!
Parang street children. Oo. Lang siya, no?
Napulutan namin po ito kanina sa kwan sa may daan-daan dyan sa Oval.
At gusto namin siya mag-aral. Parang may, ano, parang may talent.
Wala naman kaming stipend.
Ay, wala kang stipend.
Di, wala, di pa dumarating.
Ah, di pa daw dumarating. Okay. Nananawagan po kami na sana po ay dumating na ang stipend. Kung hindi ay wala. Parang may unos pong dumaan sa buhay niya kapag wala siyang stipend. Mm. So, balik po tayo sa usapan natin.
Be, i-clear muna natin yung issue natin. Yung eroplano ay wala pa sa stratosphere.
Kasi 10 kilometers lang pala yun.
Ang sabi ni Classmate Ariel kanina, 17 kilometers. That's actually the average ano, na distance.
At ito naging problema ng ano, nung Air Asia. Umakyat siyang bigla ng mas mataas pa sa dapat na
akyat. Nagmamaganda. Pumugustong abutin ang stratosphere.
Ay, wala. Bumaba siya sa ano, under the sea. So, at least na-solve na yung...
Oo, kasi nga, hindi nga pwedeng lumipad ata ang aeroplano sa stratosphere kasi malakas ang hangin, ano? Parang hindi siya talaga...
Sabi mo, so may jet stream nga doon. Pero, sige po, I think ngayon, ang gusto malaman ng mga tao ay bakit nga ba malamig?
At weird ngayon. Last year, kasi parang dire-diretso yung lamig natin at malamig siya. Ngayon, parang may malamig na malamig. May mga araw na umiinit.
Parang mas malamig ba this year? Yung pinakamalamig this season ay mas malamig than last year. Parang mas malamig.
Ayon sa NOAA, ano yung National Oceanic Atmospheric Administration Agency, yung 2014 daw ang ano, record na sa mga pinakamainit na taon. On
2014?
Average. Yes po.
Wow. Pero pinakamalamig wala.
Hindi ko po.
Kasi average, kasi nung Mayo talaga mainit tayo nung Mayo. So baka yung average temperature natin sa taon ng 2014, talaga mainit siya. Mm-hmm. Even malamig tayo nung January 2014. Pero ngayong
2015, masyado po pong maaga para sabihin.
Ah, okay. Pero may term tayo dito sa bakit tayo bilang lumalamig pag ganitong mga panahon, ano, mula December, January, February.
Una po, meron tayong northeast monsoon or amihan.
Yun ang papalit.
Yung amihan po kasi galing siya sa, yung hangin niya galing sa Siberia. Eh di ba winter ngayon sa Northern Hemisphere.
Mm-hmm. So malamig. Saan ba yung Siberia?
Sa Russia. Po.
Russia, sa America.
Russia.
Sa may North Pole. So malamig yung hangin na dala niya. Dry and cold yung hangin. Compared sa habagat, ang dala niyang hangin ay humid and dry.
Ang habagat naman ni mula.
Ay wet, sorry.
Mula naman siya sa Pacific.
Ang sa ano po, sa Indian Ocean galing yung
Indian Ocean papuntang
Pilipinas.
Asan may Indian Ocean?
Somewhere.
Sa west.
Or south, east to west.
Lagpas somewhere ng Thailand at Malaysia.
So, so baligtad iyon ay galing apa sa north, south, west, papunta sa atin.
Pababa, hanggang pataas ang kuan, ano, habagat.
Apo. Ang amihan naman, pababa sa atin.
Mula
pababa
sa malamig na lugar sa taas, pababa siya.
So, yan.
Kaya pag habagat, ito yung may north, mga maulan at saka
mabaha.
Mabaha. At kapag ngayon, cold surge, ito ay natural lang itong pagbaba ng hangin galing sa every year, ganun talaga yun.
Yes po.
Bakit? Bakit ka kaya?
Dahil sa difference ng... Una, style sa season. Kasi diba winter. Tapos pangalawa, may different ano air masses. Ibang air mass na nasa ibabaw ng dagat, ibang air mass na nasa ibabaw ng continental areas. E diba yung Asia, isang malaki siyang isang malaking land mass. Tapos malamig yung sa may Siberia. So nagmo-move pababa yung malamig na hangin.
From cold to warmer. Pero di ba normally yung heat from hotter to not so hot? Hindi, magkaiba pag hang. Pag heat diffusion. Pag heat diffusion. Pero ito, bababa siya. Kasi nga, mas yung difference sa temperature, mas malamig sa north, bababa siya.
At habang malamig pa sa taas, dun sa may Asia, sa may landmass ng Asia, malamig pa rin tayo dito sa Pilipinas. Bumababa yung hangin.
At titigil to pag bandang
mga February po. February.
Bakit February? Winter pa dun sa Siberia na mga ganung panahon.
Forever naman yata winter.
Nag-ano kasi 'di ba yung Earth naka-tilt sa axis eh nagmo-move din naman siya. Tapos so, nag-change yung seasons natin.
Okay. So hanggang February, gusto ko pa malamig ang Mayo.
Oo nga, kasi calendar shift na tayo.
Oo, nag-calendar shift tayo. Ang problema natin ngayon, baka pagdating ng May. March,
hanggang
kaya
May,
pa natin kasi sanay pa tayo mainit noon, kahit nagkaklase. Pero pagdating ng April at saka Mayo, parang mainit na mainit
na yun. So ito ba hindi napipredict kung gaano magiging kainit ang summer? Or meron ding model na magpe-predict kung
meron naman pong mga model, pero in general yung sa weather kasi habang malayo, medyo malabo yung mga prediction, mababa yung accuracy. Kumbaga habang papalapit ng papalapit, mas tumataas yung accuracy natin. Pero kunwari ngayon January, pag sinabi natin kung anong temperature sa April, medyo malabo na yun.
Eh, malabo pa yun. Mm-hmm. Pero kung yung temperature bukas, maliwanag na yun.
Yes po. Pero ano ba, meron naman tayong mga historical na data na pwede tayong mag-compare na in general, pag April, mainit talaga. In general, kapag June, maulan talaga. So, magko-compare tayo sa previous data.
So, yun lang talagang dapat importante na alam mo. Kung na, so, dapat mag-diary ka na classmate siya.
Kung anong temperature ng bawat oras ng isang taon, ano?
Oo nga, makaka-help ba 'yon kung mag-diary kami?
Abay, pwede natin
time hop po. Tang last year temperature.
Last year mainit.
Oh, parang ano ba temperature ngayon? Tingnan ko nga last year, parang ganun.
O pwede naman sa formula ilagay yung data, di ba?
Oo naman.
Sa iCloud.
Mm-hmm. Ano bang pinakamababang temperature natin ngayong araw na 'to?
Wala po kaming datang hawa.
Wala silang dala kahit anong gadget, kawawa naman sila. Yung ramdam niyo lang. Hindi niyo ba alam yung pakiramdam lang? Oy!
Ito malamig dito sa loob ng
20 degrees ngayon.
Well, nung papunta po kami kanina, medyo malamig. Hindi kami nag-aircon sa sasakyan.
Wow!
Windows down.
Akala ko pala punot lang natin ito. May sasakyan pala.
Naka-aircon pa.
Naka-aircon pa.
Hindi, si classmate DA yun. Ah, okay. Yung napulot, si classmate Ariel. Kaya siya may...
Pulot niya po ako kasi nakaisa sa
napulot lang po siya, pero maraming pala siyang alam. Sinwerte ho si classmate DA nang napulot niya. Ay pwede isama sa siyensya na kayo at mag-explain ng mga cold surge. Ano bang alam mo pang explain? Hindi kasi nasabi mo may tropical storm si Amang. Iba-iba bang klase ng storm?
Ang tawag po sa kanila ay categories, yung strength ng mga bagyo. Generally sa Tagalog, ang tawag pag masama ang panahon, ay pag sama ng panahon, tawag bagyo. Nagsisimula siya sa tropical depression, tapos ang next level ay tropical storm, tapos typhoon. Tapos this year, mag-i-implement ang pag-asa ng bagong kategory, ang tawag super typhoon.
Although ginagamit na yung term
nagamit
ngayon,
na.
Yung super typhoon.
Pero, sa media ginagamit siya. Tsaka sa ibang, sa Japan halimbawa, ginagamit ang term na super typhoon.
As a category na or just as a
category po.
Category na siya sa Japan. Pero mas malakas ang ating bagyo kaya sa Japan. Hindi naman. Pareho lang
mas malakas yung nandito kasi
nagsisimula pa lang,
parang
diba?
Fresh from ano.
Fresh pa siya from the
dun,
sea. Eh.
Pagating doon pa ano na, pa dissipate na or pa tunaw na yung bagyo.
So talagang malakas talaga yung bagyo natin compared sa iba. In general.
In general.
Yeah, in Taiwan, syempre malamit ang Taiwan. Pwedeng pagpunta ng Taiwan, malakas pa rin siya.
Pero tayo talaga yung unang sumasalo nung lakas ng bagyo.
Bakit?
Tayo nauna eh.
Bakit hindi ang bagyo? Galing bang Pacific Ocean yung mga bagyo natin, di ba? Banda
opo.
Doon.
Sa buong mundo, ang pinakamadaming bagyo na nabubuo ay Western North Pacific Ocean. Kasi all throughout the year, mainit yung dagat. May anim na requisites ang pag-form ng bagyo at isa doon, kailangang mataas ang sea surface temperature, more than 26 degrees Celsius. At dapat yung lalim nung mainit na part na yon ay maaabot ng mga 50 meters.
Malalim.
50 meters, oo. So,
at ang 26 ay mainit na yon.
Oo, enough so, na siya
mo
para
mag- Mary.
And kasi kung temperature-wise, hindi ganun kainit ang 26 degrees. Pero kung sa dagat, baka mainit na kasi normally malamig ang...
Nagbo-boil na ba yung dagat noong 26 degrees?
Hindi pa, 100 degrees ang boiling point.
Hindi pa nga kasi may asin pa siya eh. Oh, may
asin
hindi
pa.
Na,
so,
hindi na siya.
26 degrees, enough na yon. Tapos dapat 50 meters na
yung depth nung ano
nung init na yon. Tapos may effect yon ngayon sa hangin. So iikot. Bakit magkakaroon ng typhoon pag ganun yung ano?
Kailangan din ng pre-existing na ano na disturbance para siya yung seed nung bagyo.
Saan nanggagaling yung disturbance?
Sa wind movement.
So wind lang biglang magkakaroon ng Parang yung mga diyo minsan
parang kakabuhol-buhol lang sila.
Parang ipo-ipo na maliit una, parang ipo-ipo na maliit lang.
Oh, tapos ano po, convection or yung clouds, pag makakapal yung clouds. Sa loob kasi ng clouds may turbulence. Tapos pag continuous yung pag-grow ng clouds, ng convection or ng yun, ng makakapal. Lumalaki siya.
Ganun lang. Gaano katagal ang process na ito? Umabot ba ito ng mga araw lang yan? Hindi naman.
Depende po kung ano, kung maganda yung condition. I mean, kung
condition ito para mabuo yung bagyo.
So, meron bang mga dagat na walang bagyo na pinagmumulan? Marami?
May dalawang part sa buong mundo na walang, halos walang bagyong namumuo. Una, sa Eastern Southern Pacific.
Ah, sa Pacific
sa may din. Ano, opo, sa may side ng Peru, Chile. Hmm. Walang bagyo nabubulan kasi hindi conducive sa formation ng bagyo. Una, malamig yung tubig doon.
So never siyang maabot dun sa 26 degrees na requirement.
Tapos walang bagyo nabubulan at all. Tapos yung isang side naman, Southern Atlantic Ocean. Although recently parang may tatlo ata or apat na bagyong na-form doon.
Recently lang yan.
Opo, pero usually walang nabubuong
so bagyo. So weird occurrence siya na biglang nagkaroon ng bagyo sa part na yon ng Atlantic. So, di ba alam natin nga yung theorem classmate, yung Hayley Ball theorem. Talagang may bagyo almost anytime. Anytime dapat may something na nabubuo sa surface ng Earth. Not necessarily bagyo, pero yung
parang
hangin.
Parang disturbance lang.
May disturbance anytime.
Na nangyayari.
Pero yung disturbance na ito ay pwedeng hindi naman ma-form ang bagyo. Di ba? Kasi depende dapat ingredients mo.
May kulang.
May kulang. So meaning sa Pacific Ocean, may mga clouds normally na dumadaan na malalaki. Ito yung malalaking clouds na may effect.
Na-form po. Kasi pag nag-meet ang dalawang hangin, dalawang air mass, aakyat siya, saka nabubuo yung... Kasi di ba may yung hangin, may dalang moisture. Mm-hmm. Pag umakyat siya, malamig yung temperature doon. Magkukondense yung ano, mabubuo yung clouds.
Tapos yung bagyo, saan mabubuo? Sa ilalim ng cloud, sa loob ng cloud?
Parang seed lang muna siya. Pag continuous yung ano, tapos magkakaroon pa ng pag-drop ng ano, ng pressure.
Ito ba yung nasisimulate sa isang laboratory ang pag-form ng isang typhoon? Possible kaya yun?
Nasisimulate siya sa ano?
Sa computer?
Sa computer, pero sa lab.
Hindi. Kailangan mo na malaking glove doon, Classic Mary. Imagine mo, may dagat ka, tapos ang dagat mo, kailangan 15.
Hindi, i-scale mo lang kasi malit na lang yung dagat mo. Kung gano'n ba kalaki yung dagat, gano'n ka. At tapos didisturb mo lang sila. So imagine, ang daming kailangan ingredients para makabuo ng bagyo. Pero, anim na ingredients, pero ang dami nating bagyo. So ganun ka perfect yung Atlantic.
So,
yung Pacific Ocean.
At ang Pacific talaga mainit.
At Western Pacific.
At ibang bagyo sa Pacific, yun ba ay pupunta sa bandang California? Papunta. O lahat lang papunta sa atin.
May bagyo din po sa ano, kasi nasa west tayo. Yung nasa eastern part ng Pacific, meron din yung nabubuo doon na bagyo.
So magkaibang part ng Pacific Opo. Ocean ang papuntang
so,
US.
Sa may Mexico, sa may... Ano,
like yung Hawaii California. Ay nasa kwan. Sila ba yung nakakaranas ng bagyo?
May bagyo din pumunta ng Hawaii. Gusto magbakasyon.
May bagyo doon. So sa mga Peru, wala?
Sa Peru, wala. Sa Peru, sa ano ba, Ecuador, Chile.
Walang bagyo ever?
Wala.
Walang recorded talaga.
Earthquakes lang siguro. Earthquake.
Tara lang magpunta sa Peru. Egypt!
Miss Peru!
From the land of Peru, Egypt! Peru pala ang kalap, Peru.
Ilan mo sa pagkabisaya mo doon? So, ang swerte naman nila.
At talagang never sa...
Pero yung mga, kunyari, European countries, may bagyo din ba sila?
Meron.
Meron din.
Ay, meron, pero hindi sikat. Napaisip sila,
di
ka, eh, no?
Hindi ganun kalakas na devastated ang mga lugar kung saan dumadaan yung...
Hindi ko masyari.
Kasi naririnig mo yung Katrina, yun sa US, naririnig
kasi
natin.
Kasi ito galing ng Atlanta, Georgia. Galing siya ng Atlantic Ocean, di ba? At parang pareho halos ang direction tinatahak nila, di ba? Mula dito sa side na to, papunta siya normally, papunta inland lagi eh, no? So, west side din siya ng Atlantic na form yung mga bagyo.
Pero parang wala pa tayong naririnig nga masyado na sikat.
Malakas na bagyo sa Europe.
Oo.
Sa Europe
wala. Punta muna tayo ng Europe para ma-experience lang.
Oh, ako nakapunta na ako ng ilang beses na.
Pero hindi ka binagyo, di ba?
Hindi. Wala nga snow pag nandun ako eh.
Ayaw sa inyo ng snow.
Ayaw sa akin ng snow. Nung nandun ako, yun yung warmest temperature in 1,000 so, years.
Meron Princess 2003? Elsa.
2003?
Hindi yata. 6 ba yun? 2006.
Kung may Princess Elsa, ikaw naman si Princess Asle.
Kabaligtaran ni Elsa. Kailangan mainit. Kasi ayoko ng malamig. True. Diba? Gusto ko mainit.
Inahawi mo yung lamig.
True. Takot sa akin ang lamig. So, kunyari, bakit yung pag na-form siya, talaga ang direksyon ng hangin doon ay papuntang Pilipinas.
East to west palagi.
Parating east.
East to west ang
kadalasan.
May tinatawag po tayong easterlies na hangin.
Wow, ang ganda.
Yung easterlies.
Ibig sabihin, galing siya sa galing
para
sa east.
Pati na waterlilies.
Waterlilies, easterlies. Ito yung hangin?
Ito yung hangin. Galing siya sa yung areas kung saan napoforming yung mga bagyo.
So east.
Nasa belt siya ng easterlies. So yung easterlies ay hangin na galing sa east. So papunta siyang
west.
At meron ding westerlies.
Meron ding westerlies. Pero sa upper, sa mid latitudes po yun. So, pag na-form yung bagyo, since may easterlies, ang papunta niya ay pa-west. Tapos, pag lumalayo siya sa equator, meron tayong tinatawag na Coriolis effect.
Puro, alam mo mga bading atay, mga meteorologist, ano mga pangalang
binigay?
Feeling
ko Coriolis effect. Easterlies, westerlies.
Coriolis.
Eclavis.
Sa may equator, walang Coriolis effect. Zero yung Coriolis
effect. Anong Coriolis effect?
Ang Coriolis effect ay isang apparent force.
Tulong. Na, nagmi-meet mga hangin ba? Or
umiikot yung ano kasi, yung Earth kasi umiikot, di ba? Nag-rotate siya.
Ay, ganon.
Tapos yung nangyayari, parang yung hangin sumasabit dun sa pag-ikot na yun.
Okay.
So yung
hindi naman opposite direction ng pag-ikot ng dough against dun sa blow ng hangin.
Mahirap eh kasi parang ano, maglalapag-ulang pero 'di ba umiikot yung mundo? Umiikot yung mundo. May mga hangin na sumasabay dun sa ikot na 'yon.
May hangin
tapos
na
may hangin na opposite kasi kailangan mag-balance lahat 'yon. So yung atmosphere natin, parang paiba-iba yung ikot ng hangin depende kung saang latitude ka. Tama ba?
Tama ba? Classmate Ariel.
Parang pag umiikot yung mundo, halimbawa, may bola ka. May bola ka na straight dapat siya. Napa-straight dapat siya. Pero dahil sa umiikot yung mundo, nagbe-bend siya.
Okay.
Ganon. Sa equator, zero yung ganong factor. So,
kasi nasa gitna. Gitna. Wala effect.
Malakas siya sa may polar region. Doon pinakamalakas.
Yung paikot niya.
Opo. So, isa sa mga requirements ng typhoon formation ay dapat above or outside 5 degrees latitude from the equator, either sa northern hemisphere or southern hemisphere, yung area kung saan mabubuo yung bagyo. Kasi yun yung mag-feed, magtutulong din yung Coriolis effect sa pag-feed ng wind circulation.
So yung mga bansang nakatungtong mismo sa equator, never sila makaka-experience din ng bagyo.
Ang Indonesia ay may bagyo.
Oo nga.
May mga rare instances na pumupunta yung bagyo sa ano.
Ah, kasi pag nabuo na siya, though hindi siya nabuo dun sa ibabo ng equator, basta nabuo siya mga 5 degrees above the equator, posibleng yung direksyon niya ay pumunta dun sa equator.
Pero usually din dapat hindi pupunta yung bagyo dun sa area below 5 or above 5 degrees.
Yun dapat.
Pero di ba ngayon nga nag-iiba na yung ano ng bagyo? May dati kasi hindi tayo umaabot sa Mindanao yung
polar
mga bagyo.
Shift.
Yun ba nag-shift na ba ang Earth?
Feeling ko.
Actually po, ano ba? Paano ba?
Kasi dati sabi walang bagyo sa Mindanao dati, di ba halos?
Pero kayo
may paper kami sa Science Diliman na ina-explain, tinitingnan yung historical records hanggang 1800s. Mm-hmm. Parang walang trend na dumadag. May sobrang liit ng trend na dumadagdag yung mga bagyo sa Mindanao.
Ah, maliit lang.
Sobrang liit. Hindi namin masabi kung gano'ng ka-significant. Pero as in, maliit lang talaga.
Kasi ako, lumaki ko sa Mindanao for... At talagang never kami naka-experience ng bagyo. So, tapos at Iligan City ako lumaki talaga. So nung umalis ako doon recently yung si Sendong, talagang first ata na recorded na bagyong dumaan sa Iligan City at Cagayan de Oro.
At saka malakas.
Dahil hindi nga handa ang mga tao.
Feeling ko din po may factor yung timing kasi ang movement ng bagyo, dictated siya ng interaction ng bagyo sa ibang weather systems.
Mm-hmm.
So, alam natin na ang, let's say, meron tayong low pressure tsaka high pressure area. Sa low pressure area, ang direksyon ng hangin ay papasok. So, ang bagyo ay isang low pressure system. Ibig sabihin, yung direksyon ng hangin papasok. Tas, ang high pressure system naman, palabas yung hangin. Baka nagkataon, hindi ko alam exactly yung conditions nung panahon ni Sendong tsaka ni Pablo. Pero baka malakas yung high pressure system sa may North Pacific nung panahon na yun.
Ipatulak
siya. Kaya pinababa
niya masyado. Napababa niya.
At yun yung nangyari daw ngayon, di ba? Parang may, mas, dahil nga sa climate change, sabi nila, mas tinutulak daw nga pababa.
Hindi na siya siguro high pressure, higher pressure.
Higher pressure. At ang bagyo ay nagmula sa low pressure. Ay, siya mismo ay low pressure.
Opo.
Yung tsaka, first stage.
Isa pa pong ano, factor din. Recently lang naman tayo nag-record ng mga bagyo. I mean, 50 years compared sa buong history ng Earth.
Mm-mm. Ang liit.
Ang liit. So, mahirap mag-compare. Baka
before, nangyari na din dati.
Nangyari na before. Or hindi lang na-measure ng maayos kasi wala pang equipment or instruments.
Tsaka akala nila punishment ni God yun, di ba? Pag nag...
Punishment agad?
Or nung sino man.
Actually, yung pag-track natin ng bagyo, di ba talaga nagsimula siya through satellite imagery? 1970s kasi nag-start yung satellite imagery. So kung sinasabi natin para makapagsabi na may nagaganap na climate change, kailangan natin at least 30 years of record. Eh kung 1970s, tapos ano pa lang ngayon, 2015,
mga 40 years.
Mga 40 years. So baka kulang pa to say na climate change talaga to.
Although maraming dininiwala sa climate change, di ba? Kasi nga daw, kung titingnan mo yung titingnan mo daw yung record talaga namang umiinit parang periodically
parang cyclical siya nagkaroon ng snowball earth nagyelo naman talaga eventually so ang sinasabi lang nila is na kakatalyze yung init ng mundo dahil sa anthropogenic activity
climate siya, pero...
Oh, pero yun nga, cyclical...
Cyclic, nangyari na ito dati, kaya nga namatay mga dinosaurs, mga ganyan pa yung mga
kung naniniwala ba kayo sa dinosaurs?
Kung naniniwala kayo sa dinosaurs? Meron ba tao hindi naniniwala sa dinosaurs?
Hindi ko alam.
Ikaw siguro. Ay, ano yung mga lahat ng mga buto?
Scientist pa tayo eh. To see is to believe.
Nakikita ka na ba ng dinosaur?
Hindi pa.
O kaya nga. Oo. Baka siya totoo. Buto lang naman nakita nila.
Buto.
Eh.
Malay ba natin gawa-gawa rin siya ng tao?
Ay, totoo naman. Nagtuwa. Hindi, pero gawa tayo ang nagpangalan na dinosaur sa kanila lang naman. So,
Walang himala,
sabi nga nila.
Pero may himala po nangyayari dyan sa Baguio ngayon.
Ano himala?
Malaking kwan. Yun talaga ang climate change. Overnight lang, nawala ang mga puno. Climate change yun, Classic Mary.
Ang effect din niya. Tingnan natin mga babahin sila ngayon.
Tingnan natin. Diyos ko, natulog lang ang mga tao pag-gising nila umaga. Walay na ang mga pine trees.
Hindi ka pwede i-punish ko sino man ang mayor dyan. Ano bakit?
Hindi, walang TRO. Pumayag yung ano.
Na-revoke yung TRO.
Na-revoke. So, pumayag yung Court of Appeals na...
Ay, nako.
Ilan? 200 cheese ba yan?
Ito yung isang pinakamalaking kwan eh. Parang collection ng pine trees sa Baguio kung saan nakatayo ang SM. Sabihin na natin kung anong SM Baguio ito. Tapos eh, basta natulog lang mga tao kinaumagahan.
40.
Sabado ata ng umaga, nakita nila, ubos ang kahoy. At ngayon may mga numbers pa. Ha?
So may mga tao talaga hindi naniniwala sa ganon, yung pagputol ng mga halaman ay masama.
At importante, ito nga pinag-uusapan natin ang bagyo.
Pwede ba edukahin muna ang mga taong yan? Mayaman nga sila, alam mo silang kaalaman tungkol sa siyensya. Okay. Kailangan makinig sila sa
siyensya na kayo!
Siyensya muna, SM.
Oo, kasi importante ito kasi ang bagyo ay isa rin sa mga dinadaanan ng mga bagyo.
Kaya nga bagyo.
Kaya, totoo ba yun, Classmate PA? Ang history ba ng pangalan ng bagyo?
Nabasa ko lang sa internet na parang sabi ng mga Amerikano yata na malakas kasing ulan sa bagyo.
Kaya they called it bagyo.
Bagyo. Nakita ko lang sa internet yun, so baka hindi
tayo. Kaya medyo may patwang-twang ang spelling, bagyo.
Kaya baka pwede.
Oo nga.
So nag-google po yung etymology bagyo.
Pero
ano
talagang ito ay isa sa mga dinadaanan ng bagyo at talaga namang...
Malakas ang bagyo.
Malakas ang bagyo doon. Eh ngayon pinutol nila ang mga puno. Good luck na lang.
Hindi naman dahil sa paglaano, pero malaking effect na sa environment. Mm. Hindi naman, pag nagkaroon ng bagyo at umulan, mas mararamdaman nila yung effect ng ulan niya. Kasi na pong mag-aabsorb ng tubig.
So good luck sa University of Cordilleras kasi sila yung katabi, sila yung nasa hillside.
University of the Philippines Baguio, nandun din sa Malacan.
Sa kabilang side, pero kabilang yung kinalbo nila yung sa University of Cordilleras.
Ayoko na maalala yung pangyayari niyan.
Nakakajinit ang julo.
Parang gusto mong mag-murder pagkatapos. Parang gusto mong mag-hidnap at ano, i-educate sila. Umupo ka dyan, tuturuan kita ng siyensya.
So, nandito tayo sa mga, kwan, panghingi tayo ng mga piece of advice sa ating mga expert kung ano ba dapat i-prepare natin ngayong 2015. Tayo ba'y kailangan makinig, kung kanino man tayo dapat makinig para
oo,
sa
nga,
mga
para
weather
update
forecasting.
Sa weather forecast. So, syempre, pag-asa.
Syempre, pag-asa talaga yung ano, pinakikinggan natin. At sila yung nasa TV. At radyo.
At ang Project NOAA?
At ang Project NOAA. At yung
website.
Project NOAA, yung website sa noaa.doe.gov.ph. Andito po ito para ano, supportahan ng pag-asa. Kumbaga, supplementary data and supplementary ano, resources.
At ito ba yung 100, palang 24 hours ba ang trabaho nyo dito?
Pag may bagyo.
Pag may bagyo.
Pag may bagyo lang. Pero pag walang bagyo, may time pa sa love life.
Walang love life.
Pero si, oy, para si classmate Arya, parang nanonuro siya. So, may love life. So,
mukhang happy si classmate Arya.
Meron bang love life ang mga scientists?
May mga asawa po yung mga forecasters sa pag-asa.
Ano, asawa sila? Pero may love life ba sila?
May love may inuuwian naman pala.
Yung kilala kong mga single na forecasters tsaka meteorologists ay may love life.
Wow. Okay, malapit na tayong ano, matapos. Gusto ko lang maano, ano bang gusto nyo pang mangyari sa inyo?
Sa amin?
Sa inyo. Wala lang. Anong kaligayahan sa ginagawa nyo sa buhay nyo?
Oh, kasi may, hindi madali.
Mukha kayo masaya eh.
Tumingin sa langit at mag-simulate na kung ano-anong may, kasi mas parang nega yung ipipredict mo kung may darating na bagyo.
Una ano siguro, service to the nation.
Wow! And world peace.
Hindi, may ano kasi, may parang higher ano, fulfillment pag alam mong noble yung ginagawa mo.
Well, thank you contestant number 10.
And, number 2, and the question is the same.
Ano ulit yung tanong?
Nawala na
sa ay, hindi ka pwede pag beauty contest ng ganyan. Sige, saan ka?
Aside from since
anong fulfillment mo sa sa Project NOAA, busy ka, nag-aaral ka din ngayon.
Syempre yung ano, yung bagong kaalaman na ano. Kasi yung weather, kunwari weather, hindi siya paano ba? Hindi siya constant. Nagbabago siya palagi. Marami kang tutunan. Magugulat ka na lang na, uy, ganun pala 'yon.
Forever very dynamic, so yung learning mo din, knowledge mo magiging paiba-iba, yes, din. Paiba-iba din.
Sana mag-catch up pa sa inyong mga brain cells sa mayang, mga knowledge na yan.
Mukhang marami silang brain cells to use.
Oo, maraming salamat sa inyong dalawa.
Maraming salamat sa ating masayang usapan.
At nawa, hindi tayo magkaroon ng malakas na bagyo. Kung meron man tayong bagyo, sana hindi mag-landfall.
Oo po. So, mag-start kailangan kayo mag-rain dance.
Importante yung bagyo kasi siya yung way ng Earth para mag-balance ng energy. Di ba yung karamihan ng energy galing sa sun?
Law of conservation.
Na ano siya sa tropics. So, kailangan siyang i-disperse sa polar regions. Kaya,
pero
importante
sana
yung bagyo.
Hindi siya
kasi
destructive.
Kasi kung hindi, baka bilo sumabog na lang. Ganon.
Tsaka yung bagyo yung nag-recharge ng mga tubig natin, mga aquifer.
Siya yung naglilinis din, no?
So, sana din. Hanggang doon lang ang mukha ng bagyo.
Sana hanggang tubig na lang.
Oo, hindi na yung tipong winawasak niya ang mga bahay-bahay.
Hindi mo kailangan linisin ng mga lupa. Tubig lang ang linisin niya. Pating konti lang, wash-wash. Pero wag naman wash away.
Diligan ang ating mga palay, ang ating mga bukirin.
Mali lang daw po yung areas kung saan nagtatayo ng structures.
Ayun.
Dapat pang paalala.
Dapat alamin kung saan magtatayo ng mga structures.
So, kailangan po tayong makabalik tong dalawa nating classmates next time at para interview naman sila sa kailang mga napagmuni-muni tungkol sa mga bagay na ito.
Tatanungin din natin kung tama ba ang pagkakatayo ng SM building dyan sa Mekuan residence.
Of course, mali. Wala malapit SM, stop na dapat yan.
Malapit sa fault line. So.
Malapit sa fault line, good luck sa mga
good
bumili.
Good luck. Naku, maraming salamat sa inyong dalawa.
Thank you, classmate VA and classmate Ariel.
Thank you rin po.
Thank you ulitin po, ha.
Abangan ang susunod na show ang Italakayan. So, abangan po ninyo. Naku, classmate Mary, tapos natin ng oras.
True, ang best talaga ng oras. Ito po si classmate Mary.
At ako lang po si classmate siya.
Tuwing Biyernes, alas 4, gala 5 ng hapon.
Buong buo, walang labis, walang kulang.
Alaman, kaligayahan, at kahulugan ng buhay ay mararanasan.
Dahil sensya namin, sensya ninyo.
Sensya nila.
Sensya na kayo. Agham! Para sa lahat!
Hanggang sa susunod na Biyernes, mga classmates, dito sa Siyensya na kayo, ang agham para sa lahat.